Ο μύτος της Αριάδνης.
Έψαξα λίγο να σου πω την αλήθεια το βιογραφικό σου και αυτά, αλλά στο ίντερνετ δεν είναι ανιρτημένο πουθενά.
Όχι, δεν είναι.
Γιατί έτσι?
Δεν είναι που πέσα στο στήλο.
Ναι, έχεις δίκιο, αμέλειά μου, συγγνώμη, αλλά λέω εντάξει, δεν πειράζει. Θα έρθει, θα μας τα πει εκείνη όπως. Θα μας τα πει live τέλος πάντων, θα μας τα πει εκείνη. Αλλά γιατί δεν τα.
Πρέπει.
Κυκλοφορείς, ναι.
Πρέπει. Διατηρώ ένα μυστήρι.
Ωραίο, εντάξει. Αυτό φτιάχνει και τον brand σου με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, καλά, ναι.
Είναι το αφήγημα γύρω από το πρόσωπο.
Ναι, καλά.
Οπότε για πες μας, ποια είναι η Γιωβάνα Καποδίστρια?
Γεννήθηκα στη Ζάκυνθο. Είμαι ηθοποιός. Έχω τελειώσει και τη νομική σχολή. Αλλά τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι μόνο με την υποκριτική.
Νομική δεν ασχολήθηκες καθόλου?
Όχι, ασχολήθηκα.
Ναι.
Μέχρι το 2021. Μέχρι που σταμάτησα να ασχολούμαι. Γιατί πήγα στο εξωτερικό και εκεί άρχισα να δουλεύω με ένα θείασο που λέγεται Αστραγκάλι Θεάτρο.
Ναι.
Και το Ινστιτούτο Θεάτρου της Ιταλίας. Και σταμάτησα πια, με απορρόφησε το άλλο επάγγελμα.
Ήθελες να ασχοληθείς με τη νομική στην αρχή?
Όχι. Δεν ήθελα.
Απλά ήσουν ένα πάρα πολύ καλή μαθήτρια, έγινε κάπως έτσι η ιστορία.
Έγινε κάπως έτσι. Εντάξει, στην πορεία βέβαια μ' άρεσε η σχολή. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου έδωσε πράγματα η νομική σαν επιστήμη, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επιστήμη. Αλλά το επάγγελμα είναι άλλη κατάσταση.
Καλά, έχει και πολλές διαφορετικούς δρόμους που μπορεί να ακολουθήσει. Αλλά αυτό στο κομμάτι που ακολούθησες μετέπειτα, το θέατρο, βρίσκεις συνάφεια?
Σίγουρα βρίσκω συνάφεια, γιατί θεωρώ ότι ό,τι έχουμε κάνει στη ζωή μας είναι χρήσιμο. Δηλαδή δεν μπορείς να πετάξεις κάτι, γιατί άμα πετάξεις κάτι δεν είσαι εσύ. Οπότε σίγουρα μου έδωσε και ένα ψάξιμο παραπάνω, μία γνώση που δεν θα μπορούσα να τη βρω και αλλιώς, γιατί η νομική είναι, θέλει διάβασμα, έτσι. Είναι μια σχολή, μια επιστήμη που θέλει διάβασμα και αφοσίωση, που αν δεν την κάνεις δεν παίρνεις και πτυχίο ποτέ και δεν σύνοτι γνωρίζεις και το δίκαιο αυτού του πλανήτη και της χώρας σου, το οποίο είναι όλη τέχνη, έχει μεγάλη σχέση τέχνη με τη δικαιοσύνη, όσο και να μας φαίνεται. Μακρινό.
Η τέχνη, όπως και όλες οι διαφορετικές εκφάνσεις του ανθρώπινου πνεύματος, μηνύματα μεταφέρουν που συγκροτούνται με έναν τρόπο. Τεχνικά όμως μπορείς να δεις πράγματα που σου μάθει η νομική και πήρες και τα εφάρμοσες και στον τρόπο που παίζεις, αλλά και στον τρόπο που καταλαβαίνεις την υποκριτική γενικότερα.
Σίγουρα με βοήθησε πολύ και η άσκηση που έκανα που ήταν στα δικαστήρια, γιατί έκανα άσκηση κανονικά και την άδεια την έχω.
Το πήγες όμως
ναι, κανονικά, κανονικά, δεν σταμάτησα κάπου. Θεωρώ ότι και στα δικαστήρια παράσταση κάνουν οι δικηγόροι. Δηλαδή καταλαβαίνεις.
Είναι performative.
Είναι ένα δημόσιο. Δεν το πω θέαμα γιατί δεν είναι θέαμα, αλλά είναι μια δημόσια διαδικασία. Και το θέατρο απ' την άλλη είναι μια δημόσια διαδικασία. Οπότε βλέπεις εκεί διαφορετικά είδη καταστάσεων, τα οποία σε βοηθάνε να χτίσεις μετέπειτα ένα ρόλο που δεν μπορείς να τα βρεις και αλλιώς. Δηλαδή και ο ηθοποιός δεν παρατηρεί πάρα πολύ,
ναι,
για να χτίσει ένα ρόλο, να χτίσει μια παράσταση. Το υλικό για το πώς θα χτίσει την παρατήρησή σου το βρίσκεις από οπουδήποτε.
Ναι, σίγουρα. Και εγώ βρίσκω πολλές ομοιότητες στον τρόπο που πρέπει να σταθεί κάποιος ακόμα. Από τα πιο βασικά, δηλαδή το να μπορεί να χρησιμοποιεί τη φωνή του. Να είναι, να είναι παραστατικός, να είναι σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μπορεί να μιλήσει ευσύνοπτα και να γίνει πιστικός. Όλα αυτά. Έχω και μια φίλη που είναι δικηγόρος, έχει και το δικό της γραφείο. Και ξεκίνησε κάποια μαθήματα στο Δίο Αθηνών για να μάθει κάπως τεχνικές και τέτοια, για να στέκεται και να μπορεί να κάνει το επάγγελμα καλύτερα.
Βέβαια, γιατί άμα δεν έχεις και μια τεχνική του λόγου, πώς θα πας να αγορεύσεις, ας πούμε, σε ένα δικαστήριο και να περιμένεις να θωθεί ο πελάτης σου.
Και πώς και αποφάσισες να ασχοληθείς με την υποκριτική και να γίνεις ηθοποιός? Πότε έγινε αυτό το switch και λες εδώ είμαστε?
Λοιπόν, εδώ κολλάς και εσύ και η προσωπική μας σχέση, να την πω στον αέρα. Τέλος πάντων,
τρέπομαι λίγο, αλλά εντάξει.
Δεν πειράζει. Ο πατέρας μου ασχολείται, είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης και γενικά στην οικογένειά μου είχα τέτοιες προσλαμβάνουσες από διαφορετικές πλευρές, οπότε από μικρή μπορείς να πεις ότι υπήρχε ένα μικρόβιο του να... και να βλέπω, δηλαδή από ενός χρονού έχω ιστορίες που πάνε στο θέατρο και παρακολουθώ βρέφος παραστάσεις.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς. Αλλά θεωρώ ότι μεγάλωσα σε ένα σπίτι και σε ένα περιβάλλον το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβω μια κλίση και να θέλω να βλέπω και να παρακολουθώ και να συμμετέχω.
Αυτό δεν μου βγήκε ποτέ.
Ναι, σου βγήκε αλλιώς βέβαια.
Ναι.
Όταν ήμασταν μικρές, θυμάσαι ότι είχε γίνει μια παράσταση στο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας που ήταν ο πατέρας μου σκηνοθέτης, ναι. Ο παπάς σου και η μαμά σου.
Και η μαμά μου βέβαια.
Έπαιζε εκεί μέρα.
Κάναν το ζευγάρι, η μαμά μου έκανε τιτάνι.
Εγώ τη θυμάμαι αυτή την παράσταση.
Και εγώ παρόλο
που ήμασταν 5 χρονών, εσύ ακόμα πιο μικρή.
Ναι. Θυμάμαι που παίζαμε και με τα ποδήλατα. Ακριβώς. Και τα αδέρφια σου μου κάναν bullying.
Και, και
αυτό το θυμάμαι. Ναι. Το ξέχασα.
Και θυμάμαι πάρα πολύ έντονα το να με τραβάει πάρα πολύ. Και έχω δηλαδή ένα τρομερό ότι υπάρχει αυτή η ανάμνηση, λες και έγινε πριν 5 χρόνια, ενώ έχουν περάσει πάνω από 20.
Είναι και η συγκεκριμένη τέχνη, είναι πολύ έντονη. Και
ναι.
Όλο αυτό που παίρνεις και βιώνεις παράλληλα όταν βρίσκεσαι σε ένα μέρος, είτε είσαι πάνω είτε είσαι κάτω, και όποιο ρόλο και αν έχεις, μπορεί να σε επηρεάσει πάρα πολύ βαθιά.
Εννοείται. Απλά μετά δεν σταμάτησε, δηλαδή, ξέρεις, όταν είσαι μικρός εγωιτεύει, μεγαλώνοντας, λες θα περάσει ας πούμε, όχι απλά δεν πέρναγε.
Φούντωνε.
Φούντωνε. Μέχρι που είπα ότι, αφού είχα περάσει και αστυνομική, αφού είχα κάνει κάποια αίτη, ότι αν δεν σπουδάσω αυτό το πράγμα θα σκάσω. Οπότε αποφάσισα να δώσω εξετάσεις, πέρασα και δεν το μετανιώνω φυσικά καθόλου. Εντάξει.
Έχει πολύ σημασία. Εγώ θυμάμαι όταν τελείωσα το σχολείο, δεν ήξερα κι εγώ πάνω κάτω. Δεν είχα σκεφτεί καν τη ζωή μου μετά το σχολείο, να σου πω την αλήθεια. Ήξερα ότι μ' άρεσε, με εγωίτευε και εμένα λίγο αυτό το περιβάλλον, αυτός ο κόσμος, αλλά όχι τόσο. Και θυμάμαι είχα δει ένα όνειρο που ξέρεις, αυτή η φωνή του ονείρου έλεγε ότι άμα είναι θα σε βρει. Άστο να γίνει μόνο του. Και αυτό στον ύπνο μου. Βέβαια, μπορεί να ήταν και ξέρεις κουβέντες που έχω ακούσει γενικότερα στη ζωή, και απλά στο όνειρο ήρθε με αυτό το, μου έκανε την επίσκεψη με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό ότι εμένα, ας πούμε, δεν με βρήκε, ενώ εσένα δεν σ' άφησε, δείχνει κάτι πολύ σημαντικό για την επιλογή σου. Ότι μάλλον έκανες, ότι δεν μπορούσες να κάνεις και αλλιώς πιθανότητα.
Ένα τελειώτη απόψε. Φοβάμαι το μυαλό μου δεν θα αντέξει. Γι' αυτό πως πρέπει να αρχίσουν οι αγώνες για να περάσουν τα αισθήματα τέτοια.
Βέβαια, εντάξει, οι συνθήκες δεν είναι εύκολες για κανέναν άνθρωπο να κάνει αυτό το επάγγελμα σε αυτή τη χώρα. Οπότε θέλει, καμιά φορά νιώθεις ότι πολεμάς με όλα τα κόντρα πράγματα που σου συμβαίνουν.
Ποιες προκλήσεις πιστεύεις ότι αντιμετωπίζει ένας νέος ηθοποιός?
Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ανεργία. Δηλαδή, δεν μπορείς να βρεις εύκολα δουλειά και δεν μπορείς να βρεις και εύκολα δουλειά με επαγγελματικούς όρους, με την έννοια να ζεις από αυτό, να είναι η βασική σου δουλειά. Δηλαδή, περισσότεροι ηθοποιοί που δουλεύουν και χρόνια έχουν και κάποια άλλη δουλειά για να τους συντηρεί, κάτι άλλο να τους συντηρεί, γιατί πραγματικά είναι. Εδώ είναι αδιανόητα δύσκολο να ζήσεις γενικά, χωρίς να κάνεις ασχόληση με τις τέχνες. Δηλαδή, ο μέσος όρος δεν ζει πια από το μέσο μισθό. Πόσο μάλλον όταν ασχολείσαι και με τις τέχνες, που δεν είναι η πρώτη βιομηχανία σε αυτή τη χώρα, εντάξει.
Και γενικά είναι και πολύ περιορισμένες, ναι, οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες που συμβαίνουν.
Ναι, εξής είναι το παράλογο που σου λένε, μα τόσες παραστάσεις παίζονται στην Αθήνα. Γιατί τόσοι λέτε ότι είναι τόσοι άνεργοι ηθοποιοί? Μα είναι άνεργοι ηθοποιοί, γιατί ακόμα γι' αυτό δεν φτάνει. Δηλαδή είναι, εξής, και δεν υπάρχει και μια πολιτική να βοηθάει και τους νέους ηθοποιούς και γενικότερα το θέατρο, ειδικά που είναι μια ζωντανή τέχνη, να ανθίσει ακόμα πιο πολύ.
Απλά είναι και πάρα πολύ ο κόσμος που ασχολείται με αυτό. Τι θα
είναι,
μπορούσε...
ή είναι απλά συγκεντρωμένο στην Αθήνα και
όχι στην περιφέρεια.
Και δεν είναι διασκορπισμένος.
Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο πιστεύεις ότι θα μπορούσε να είναι ένα κατάλληλο μέτρο για να καταπολεμηθεί η ανεργία και να υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση, αν κατά τόπους με κάποια κονδύλια, με κάποια προγράμματα ενισχύονταν τοπικά το κάθε
σίγουρα, project. Γι' αυτό υπήρχαν και τα ΔΠΘ, τα οποία υπάρχουν ακόμα, απλά υποχρηματοδοτούνται πάρα πολύ. Και γενικά θεωρώ ότι δεν είναι μόνο θέμα Αθήνας επαρχίας, εντάξει, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι γενικά, πέρα από κάποια κονδύλια που μπορεί να βγάλει το κράτος, κάποιες επιχορηγήσεις κτλ., είναι δύσκολο για ένα νέο σχήμα να σταθεί στα πόδια του, να αναζητήσει καλλιτεχνικά ρεύματα, να προτείνει νέα θεατρικά έργα, χωρίς να υπάρχει μια υποστήριξη, μια αιγίδα από το κράτος. Γιατί όλα βασίζονται στο πώς θα έρθουν σε μια παράσταση.
Ναι.
Ενώ, ας πούμε, εκεί που ήμουν στο εξωτερικό δεν ήταν έτσι. Δηλαδή.
Καλά, αυτό που έκανες εσύ στο εξωτερικό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ σπουδαίο και φοβερά η σύλληψη της συγκεκριμένης ομάδας και ο τρόπος που το προσεγγίζουν το θέμα. Είναι συγκλονιστικό. Και νομίζω ότι είναι ένας τρόπος λειτουργίας πολύ εφαρμόσιμος και μου κάνει εντύπωση που δεν έχουμε αντίστοιχο εδώ πέρα στην Ελλάδα.
Αυτή η ομάδα λειτουργεί στην Ιταλία κοντά 40 χρόνια, βασικά πάνω από 40 χρόνια. Είναι και η έδρα του Ινστιτούτου Θεάτρου της Ιταλίας, της UNESCO εκεί πέρα. Η ίδια ομάδα δηλαδή διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Θεάτρου.
Ναι.
Ναι, ναι, είναι υπεύθυνη, ας πούμε, για το μήνυμα θεάτρου, την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, τη μετάφρασή του στα Ιταλικά και τα λοιπά.
Από όλη την Ιταλία ή από όλη την Ευρώπη?
Από όλη την Ιταλία, αλλά είναι και το κέντρο της Ευρώπης εκεί, γιατί το Ινστιτούτο Θεάτρου έχει παραρτήματα σε όλες τις χώρες, σχεδόν σε όλες τις χώρες, και στην Ελλάδα έχει δηλαδή.
Εντάξει, αλίμονο.
Ναι. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν έχει τόση δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια. Εκεί στην Ιταλία έχει, ας πούμε, πλούσια δραστηριότητα. Και έχει και τώρα το κέντρο του είναι στη Σανγκάη, στην Κίνα, το διεθνές. Η βάση του
αλλάζει κατά καιρούς.
Ήταν για πολλά χρόνια στο Παρίσι, τώρα είναι η βάση του στην Κίνα. Εντάξει, υπάρχει μία σχέση τέτοια. Στην Ιταλία, ας πούμε, έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα, θα μπορούσαμε να πούμε. Και γιατί έχει δραστηριότητα? Γιατί εστιάζει σε μια κοινωνική πλευρά του θεάτρου. Δηλαδή, πώς το θέατρο σαν τέχνη μπορεί να βοηθήσει κάποιες κοινωνικές ομάδες, να αναδείξει κάποια ζητήματα. Δηλαδή, τώρα ιδιαίτερα με τον πόλεμο στην Παλαιστίνη. Κατάλαβες, είχε συγκεκριμένες δραστηριότητες στο να βοηθήσει ομάδες από εκεί να σταθούν στα πόδια τους. Ή στη γνωριμία, ας πούμε, καλλιτεχνών διαφορετικών μεταξύ τους. Είχε προτείνει και το διαβατήριο του καλλιτέχνη, δηλαδή καλλιτέχνες οι οποίοι προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες να μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς προβλήματα, ας το πούμε έτσι.
Ωραία ιδέα. Αυτό έγινε.
Δεν έχει προχωρήσει από ό,τι ξέρω. Δεν γνωρίζω βέβαια και το τελευταίο διάστημα αν έχει προχωρήσει ή όχι. Ήταν να προχωρήσει, δεν έγινε. Εν πάση περιπτώσει, έχει μια δραστηριότητα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Παρόλα αυτά, δεν φτάνει μόνο αυτό, δηλαδή.
Σίγουρα.
Θέλει προσπάθεια παραπάνω.
Ναι, αυτό αντίστοιχα, πώς θα μπορούσαμε να το δούμε εδώ πέρα? Τι θα μπορούσε ένα τέτοιο πρότυπο να, πώς θα έβρισκε στις συνθήκες της παρούσας, ή πιστεύεις ότι είναι τελείως απαγορευτικό με βάση το τι συμβαίνει εδώ?
Όχι, δεν είναι απαγορευτικό και δεν είναι κάτι που δεν έχει συμβεί κιόλας. Εντάξει, η Ελλάδα βέβαια είναι μια πιο μικρή χώρα από την Ιταλία ή άλλες χώρες, έτσι παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά δεν είναι καθόλου απαγορευτικό, ούτε και σημαίνει αυτό που είπα πριν, ότι δεν έχει συμβεί. Το Ινστιτούτο Θεάτρου υπήρχε στην Ελλάδα. Υπάρχει δηλαδή. Απλά είναι αδρανές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν πιστεύω ότι σε όλα τα προβλήματα που έχει ένας, που έχουν οι καλλιτέχνες σήμερα στην Ελλάδα, ένας οργανισμός μπορεί να δώσει απάντηση, έτσι.
Ένας οργανισμός μόνο.
Μόνο, ακριβώς. Παρόλα αυτά, από ότι θα μπορούσε και αυτός να παίξει ένα ρόλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι.
Σίγουρα όμως βοηθάει στο να έχουν και οι καλλιτέχνες επαφές με τον έξω κόσμο, αλλά πραγματικές επαφές, δηλαδή. Τι συμβαίνει, ας πούμε, στο θέατρο τώρα στις χώρες που έχουν πόλεμο, στις εμπόλεμες ζώνες? Αυτό είναι ένα πολύ, ξέρεις,
κέριο ζήτημα.
Κέριο, ναι, και δεν μπορείς να το μάθεις και εύκολα. Ενώ το μαθαίνεις από τους ανθρώπους που ζουν
που
εκεί.
Που είναι κομμάτι αυτής της εμπειρίας. Και γι' αυτό αποφάσισες να ταξιδέψεις στο Λέτσε.
Θα σου πω, αυτή η ομάδα κατά καιρούς και από πάντα συνεργάζεται με ηθοποιούς από διάφορες χώρες, μέσω σεμιναρίων που κάνει, μέσω παραστάσεων κτλ. Δηλαδή, είναι σύνηθες για αυτήν την ομάδα να έχει ηθοποιούς από την Τουρκία, από την Ελλάδα, από την Αλβανία, ειδικά από τις γείτονες χώρες στην Ιταλία.
Αυτό είναι συναρπαστικό. Ναι. Και ότι έχει την ευκαιρία όντως να βιώσεις κάτι τέτοιο και να γίνεις κομμάτι μιας τέτοιας ομάδας και να έρθεις σε επαφή με όλους τους ανθρώπους, ο καθένας με το δικό του πολιτιστικό φορτίο και να ανταλλάξετε. Και όπως λες και εσύ, ουσιαστικά, δηλαδή να υπάρξει μεταξύ σας ένας πραγματικός διάλογος και να πάρετε ο καθένας από τον άλλον κάτι.
Ναι, είναι τρομερό, γιατί καταλαβαίνεις πόσο κοινά στοιχεία σε δένουν με έναν άνθρωπο, συνάδελφό σου ουσιαστικά, που ζει σε μια γείτονα χώρα, και από την άλλη παράλληλα πώς λειτουργεί το θέατρο στη δική του χώρα, με ποιο καθεστώς, γιατί δεν είναι και τα καθεστώτα πάντα τα ίδια.
Βέβαια.
Και βλέπεις και τι σε ενώνει, το οποίο μόνο στην πράξη μπορείς να το δεις και αυτό. Συμμετείχα σε διάφορα σεμινάρια που έκανε αυτός ο θείασος. Στην αρχή πήγα για ένα σύντομο πρόγραμμα, εν τέλει έκατσα κοντά 2,5 χρόνια. Συμμετείχα σε διάφορες παραγωγές. Ταξιδέψαμε αρκετά μαζί όσο το διάστημα ήμουν εγώ εκεί πέρα, μέχρι να γυρίσω πάλι στην Ελλάδα.
Πού πήγατε? Μου είχες πει λοιπόν, μια ωραία την Ισία που μου άρεσε,
ναι,
πολύ.
Είχαμε πάει στην Ισία, που ήταν φανταστικά. Πάμε πάντα για δουλειά, έτσι, δηλαδή συνήθως συνεργάζονται με κάποιον θείασο, με κάποια ομάδα, με κάποιο κέντρο εκεί πέρα πολιτιστικό ή κοινωνικό κιόλας, και πας εσύ στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, ενώ δεν πας απλά κάνω μια παράσταση και φεύγω.
Πας και εντάσσεσαι σε ένα πρόγραμμα.
Συνεργάζεσαι δηλαδή με κάποιους ανθρώπους που υπάρχει μια... επηρεάζεται ένας από τον άλλον. Στην Τινησία, όταν είχαμε πάει, είχαμε συνεργαστεί με ένα κέντρο κακοποιημένων γυναικών, το οποίο ήταν σε μια πόλη που λέγεται Ελκεφ, στα σύνορα Τινησίας Αλγερίας. Συνεργαστήκαμε μαζί τους 10-15 μέρες και στο τέλος κάναμε μια θεατρική παράσταση.
Όλοι μαζί.
Ναι. Υπάρχουν βέβαια και άλλα μέρη, ας πούμε στην Πολωνία που είχαμε πάει στο Ινστιτούτο Γκροτόφσκι. Εκεί ήταν μόνο με ηθοποιούς, ας πούμε, συνεργασία, καθαρά πιο...
επαγγελματικό.
Πιο επαγγελματική. Στη Μαδρίτη και στη Σαλαμάνκα, στην Ισπανία, που εκεί και συνεργαζόμασταν με το Πανεπιστήμιο Χουάν Κάρλος της Μαδρίτης.
Αχ, αυτό πολύ ωραίο, ήθελα να πάω, ναι, Εράσμους εκεί. Προτίμησα την Πορτογαλία, προτίμησα την Κοίμπρα.
Ωραία και εγώ είδα. Ωραίο κρασί. Που αλλού, στη Ρωμανία, είχαμε πάει, στην Κωνσταντζα, και εκεί είχαμε συνεργαστεί με το Αρχαιολογικό Μουσείο.
Τι project είχατε κάνει εκεί?
Λοιπόν, ωραία, εκεί είχαμε συνεργαστεί με το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντζας, το οποίο έχει βρει φοβερά ευρήματα από τη δεκαετία του 60 και μετά. Είναι μια αρχαία πόλη, ουσιαστικά, η Κωνσταντζα.
Ελληνική αρχαία, ελληνική,
ναι, ναι, ναι,
πόλη.
Και εμείς κάναμε παράσταση στην είσοδο ενός Ορθόδοξου Ναού Μεν, που στην είσοδό του, στο προάβλιο, ότι υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα αρχαίας ελληνικής περίοδου.
Αυτό ήταν λίγο περισσότερο πάνω σου, λόγω της καταγωγής.
Εντάξει, και άλλοι Βαλκάνοι ήταν εκεί, οπότε θεωρώ ότι υπάρχει μια κοινή ρίζα. Αντίστοιχα, το ίδιο project, την ίδια παράσταση ακριβώς, τη φέραμε και στη Ζάκυνθο, που είμαι εγώ από τη Ζάκυνθο, με το θέατρο της Ζάκυνθος, και την κάναμε πάλι σε έναν ναό βυζαντινό μεν, τον Άγιο Δημήτρη, το οποίο έχει καταστραφεί από σεισμούς, που στην είσοδο του πάλι έχουν βρεθεί κολόνες, ας πούμε, από ναό της Αρτέμιδος.
Να το localization που έλεγα. Είναι η απόλυτη ταύτιση.
Ναι.
Και τις υπόλοιπες παραστάσεις τις είχατε φέρει στη Ζάκυνθο ή...
Ένα μέρος τους.
Έχετε σκηνικά και τέτοια. Οπότε πώς ακριβώς το κάνετε?
Όχι, θα σου πω. Αυτή.
Προσαρμόσετε.
Ναι. Αυτές οι τελευταίες παραστάσεις είχε το εξής ενδιαφέρον, ότι έγιναν σε συνεργασία με ένα τμήμα του Πανεπιστημίου του Σαλέντου, της περιοχής του Λέτσε, το οποίο είχε να κάνει με augmented and virtual reality, δηλαδή αυξημένη πραγματικότητα, εικονική πραγματικότητα. Το project mapping, δηλαδή ότι πάνω στο ναό προβάλλανε κάποιες αναπαράστασεις του ναού πώς θα ήταν. Δηλαδή τα σκηνικά ήταν ένα εικονικό περιβάλλον.
Πάρα πολύ.
Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε στο Λέτσι, όταν κάναμε μια παράσταση, καταφέρανε μέχρι να προβάλλουν πάνω και σε δέντρα, γιατί όλες τις παραστάσεις αυτές γινόντουσαν in situ, δηλαδή
έξω
σε εξωτερικό χώρο. Προβάλλανε πάνω μέχρι και σε δέντρα διάφορους πίνακες ζωγραφικής, το οποίο ήταν καταπληκτικό.
Ναι.
Οπότε το σκηνικό, δεν υπάρχει ουσιαστικά σκηνικό. Είναι μια παράσταση που βασίζεται στους ηθοποιούς, στα αντικείμενα που χρησιμοποιούν οι ηθοποιοί και στο φυσικό περιβάλλον, το οποίο είναι το σκηνικό.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά και την τέχνη του ηθοποιού, γιατί έγκυται στη δικιά του την έκφραση, χωρίς εντυπωσιακό και flamboyant μπορεί να έχει, από το κουστούμι μέχρι το τέλειο σκηνικό. Οπότε η δουλειά γίνεται από τον άνθρωπο που την κάνει. Και απ' την άλλη, αυτή η συνεργασία νομίζω είναι win-win. Δηλαδή και για τα παιδιά που μπαίνουν στη διαδικασία να το φτιάξουν, να το δημιουργήσουν το σκηνικό έτσι, αλλά και για τους ανθρώπους που το βλέπουν, πρέπει να είναι φοβερά εντυπωσιακό.
Είναι, γιατί σκέψου να έχεις 15-20 ηθοποιούς, γιατί για τέτοιο αριθμό μιλάμε, δηλαδή δεν μιλάμε για 2-3. Μιλάμε για θεία σου. Και να βλέπεις πώς επικοινωνούν μεταξύ τους, με τη φύση, πώς το ίδιο το σώμα σου καμιά φορά είναι το σκηνικό, σε εισαγωγικά. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Και ταυτόχρονα θεωρώ ότι όντως, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει ένα μπαμ με τις παραστάσεις που ασχολούνται με το multimedia, δηλαδή προβολές πάνω σε διάφορα αντικείμενα ή οι οθόνες από πίσω κτλ. Είναι πολύ ενδιαφέρον να το βλέπεις αυτό πώς στείνεται και σε μια παράσταση που είναι στημένη εξ αρχής σε εξωτερικό χώρο, δηλαδή μέσα στα δάση, στα δέντρα, με μια άλλη οπτική.
Αυτό πιστεύεις σχετίζεται, αυτό το μπαμ που είπες χαρακτηριστικά, σχετίζεται με τη σύνδεση που υπάρχει και το μπέρδεμα μεταξύ των τεχνών, όπου μέσω και του ίντερνετ και των νέων τεχνολογιών που εξελίσσονται, ο ρόλος αμφισβητείται και επαναπλαισιώνεται? Δηλαδή θέλω να πω, πλέον ένας ηθοποιός δεν είναι μόνο ηθοποιός. Είναι και performer, είναι και μουσικός, είναι και δημοσιογράφος, content creator, είναι γυμναστής, είναι, δεν ξέρω, μάγειρας, αυτό είναι, πολιτικός.
Τα πάντα.
Είναι τα πάντα, είναι ένα μουλτιεργαλείο. Και νομίζω και τα περισσότερα επαγγέλματα έτσι είναι ανοιχτά. Αυτό σχετίζεται κάπως με τον τρόπο που γίνεται η σύγχρονη παράσταση, γιατί αυτό που μου περιγράφεις είναι μια πολύ σύγχρονη παράσταση, η οποία όμως, και αυτό είναι το ωραίο, σέβεται τις ρίζες και την υποκριτική. Δηλαδή, ναι μεν, δέχεται αυτή την επιρροή του νέου, αλλά με έναν τρόπο, το διαχειρίζεται με έναν τρόπο έτσι επικοδομητικό.
Κοίταξε, θα σου πω κάτι, γιατί τώρα εγώ κάνω και ένα μεταπτυχιακό στην Καλών Τεχνών στο Ναύπλιο. Και η μεταπτυχιακή μου εργασία, η διπλωματική, είναι ακριβώς πάνω στο Multimedia Theater, στο θέατρο τέλος πάντων που χρησιμοποιεί.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Και θα χρησιμεύσει στο
ναι,
μέλλον.
Σίγουρα. Θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα στο θέατρο, ό,τι και να λέμε, η υποκριτική, η σκηνοθεσία πάνω στον ηθοποιό κτλ. Είναι το α και το μέγα. Δηλαδή ότι εσύ στο τέλος βλέπεις τον ηθοποιό. Δεν υποτιμώ καμία άλλη τέχνη έτσι, ούτε τη σκηνογραφία, ούτε τη μουσική, ούτε τίποτα. Είναι εξίσου σημαντικές. Αλλά ο ηθοποιός και η δική του τέχνη δεν μπορεί, ξέρεις, ποτέ να καπελωθεί από όλα τα υπόλοιπα. Γιατί άμα ο ηθοποιός στο τέλος δεν υπάρχει, δεν είναι παράσταση. Δηλαδή, σε τι συνίσταται μια παράσταση? Σε έναν, έστω έναν που παίζει, και σε 10 που τον βλέπουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρεις, βοηθητικά για να πεις μια ιστορία ή για να βιώσεις μια εμπειρία.
Πιστεύω ότι αντίστοιχα κάποιος από τη βάση του επαγγέλματος που ξεκινάει, δηλαδή όπως είπες ο σκηνογράφος, θα σου πει ότι όλα αυτά ωραία, αλλά το χώρο τον ορίζεις με το σκηνικό που θα βάλεις.
Εννοείται, αυτό δεν είναι παράλογο. Απλά είναι όλα
μία. Σου λέω ότι είναι πολύ φυσιολογικό ως ηθοποιός να το βλέπεις ακριβώς έτσι, γιατί στο τέλος Αυτό αποτελεί την παράσταση,
ναι,
όντως.
Πράγματα πρέπει να έχουν μια διαλεκτική σχέση. Δηλαδή, το θέατρο που χρησιμοποιεί τα multimedia εργαλεία, όπως είναι οι προβολές, οι οθόνες, διάφοροι ήχοι, ηχητικές εγκαταστάσεις, τα χρησιμοποιεί πλέον όχι απλά μόνο σαν εφέ, αλλά στο να δημιουργήσει μια ολόκληρη δραματουργία γύρω από αυτό. Δηλαδή, στο πώς θα πεις την ιστορία που θέλεις να πεις ή την αντίστοιχη, τέλος πάντων, εμπειρία που θέλει να βιώσει ο άλλος, χρησιμοποιείς για αυτόν τον σκοπό διάφορα εργαλεία. Και ηθοποιός είναι ένα εργαλείο, γιατί είναι ένα μέσο που λέει μια ιστορία. Η μουσική σου, ο ήχος σου, είτε είναι ζωντανός, είτε είναι ηχογραφημένος, το σκηνικό σου. Πλέον, ναι, όντως έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι ξέρεις, και εμείς είμαστε μπροστά από μια οθόνη. Η οθόνη έχει κατακλείσει τη ζωή μας, οπότε είναι λογικό και να έρχεται και στο θέατρο αυτό. Από την άλλη, χρησιμοποιείται με έναν τρόπο που όλο αυτό συμβάλλει στο να έχεις εσύ, στο πώς εσύ θα καταλάβεις μια ιστορία. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, να πας σε μια παράσταση και να πεις «Α, είδα μόνο ότι μου έδειχνε η οθόνη».
Ναι, καλά, εγώ έχω και μια απέχθεια απέναντι σε αυτό το, στην ενσωμάτωση του βίντεο στις παραστάσεις, και το έχω εκδηλώσει πολλές φορές, ότι αν ήθελα να βλέπω βίντεο θα πήγαινα θα πήγαινα στο σινεμά, και είναι και πιο οικονομικό το σινεμά. Δηλαδή,
ναι, αυτό ακριβώς, ναι.
Υπάρχει και ένα άλλο τέχνασμα που επίσης απεχθάνομαι πάρα πολύ, αυτό που βάζουν κάγκελα, φράχτες, τζάμια μπροστά από το, και οι ηθοποιοί παίζουν από πίσω.
Ναι.
Και λέω ότι πονά τα μάτια. Είμαι όλη μέρα σε έναν υπολογιστή. Δεν θέλω να πονάνε και εδώ τα μάτια μου. Εδώ έχω έρθει 2 ώρες για να ευχαριστηθώ το θέαμα. Θέλω να βλέπω ότι συσπάσει το προσώπο. Θέλω να βλέπω το χιλάκι να τρεμοπαίζει. Τα φρύδια να σμίγουν. Αυτό θέλω εγώ. Και όλη αυτή η εισρωή των τεχνολογιών με πανικοβάλλει κάποιες φορές. Εσένα, η σχέση σου με τα media και τα multimedia ποια είναι? Ποια θα έλεγες ότι είναι?
Κοίτα, εμένα, πώς να σου το πω, επειδή έχω δει αρκετές τέτοιες παραστάσεις και στο εξωτερικό και εδώ, δεν θεωρώ ότι πρέπει, ξέρεις, να απορρίπτουμε τίποτα, έτσι. Απλά ότι όλα πρέπει να γίνονται, για μένα, να έχουν έναν αισθητικό λόγο και έναν ουσιαστικό λόγο που χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, στις παραστάσεις, ας πούμε, αυτό είναι εμένα που δεν μου αρέσει, είναι ότι πρέπει να βάλουμε κάτι για να το βάλουμε. Δηλαδή, ας πούμε, είναι πάρα πολύ συνηθιστό να υπάρχει live κάμερα, δηλαδή να εστιάζει στο πρόσωπο του ηθοποιού και να το δείχνει σε οθόνη.
Το είδα και στο φεστιβάλ Επιδαύρο.
Βέβαια, έγινε.
Φοβερό.
Το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια, έτσι. Στο εξωτερικό γίνονται. Ο Λεπάς κάνει αυτές τις παραστάσεις εδώ και 30 χρόνια. Όχι με live κάμερα, βέβαια, τέλος πάντων. Αυτό, άμα έχει ένα ουσιαστικό λόγο και θες να το βάλει, να το βάλει. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει σε κάποιον σκηνοθέτη γιατί το έβαλε, γιατί το έκανε. Παρ' όλα αυτά, ξέρει, το όνομα του να είμαστε μια σύγχρονη παράσταση, κάνουμε ό,τι βλέπουμε χωρίς να έχει κάποια ουσία. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν πρέπει να είσαι ούτε απορριπτικός, ούτε να τα δέχεσαι όλα αφιλτράριστα. Θέλει ένα ψάξιμο. Εγώ, εντάξει, τώρα με αφορμή με το μεταπτυχιακό το ψάχνω. Okay. Επειδή έχω συμμετάσχει όμως και σε 2-3 project που το έχω δει live να συμβαίνει.
Σε έχει βοηθήσει το μεταπτυχιακό να προσεγγίσεις λίγο πιο ουσιαστικά και με σημασία αυτού του είδους τα μέσα, και να σκέφτεσαι κι εσύ τρόπους για να τα βάλεις στο storytelling σου?
Πάρα πολύ, γιατί ακριβώς βλέπεις τι ακριβώς συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και εμπειρίες που είχαμε το να το βλέπω αυτό live. Δηλαδή.
Τι project ήταν αυτά που. Αυτό είναι το παντελόνι μου. Είναι από αυτές τις μέρες που κάνω θόρυβο.
Ναι.
Τι project ήταν αυτά που συμμετείχες?
Αυτό που σου είπε στα τελευταία project που κάναμε και στον Κροτόφσκι και στη Ρουμανία κτλ. Είχανε προτζέκτορες. Και στο ναό που κάναμε στη Ζάκυνθο, ο τίτλος της παράστασης ήταν «Το σώμα του εχθρού». Είχε όλο να κάνει, δηλαδή, με ιστορίες αντιπολεμικές. Βασικά, αντιπολεμική ήταν η παράσταση. Το θέμα ήταν ένα κατηγορό απέναντι στον πόλεμο. Στην παράσταση, εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι προβολές, πάνω όμως όχι σε οθόνες, σε άλλα αντικείμενα, όπως είναι οι κολόνες ενός ναού. Και φωτίζεται, ξέρεις, ο χώρος με ένα διαφορετικό τρόπο. Και έτσι μπορείς εσύ να ξαναδημιουργήσεις ένα χώρο, χωρίς όμως να τον απορρίπτεις, έτσι. Γιατί όταν παίζεις, ας πούμε, σε ένα ναό, πρέπει να σκέφτεσαι ότι είναι ένας ναός, έτσι.
Και τον σέβεσαι, βέβαια.
Βέβαια, γιατί τον σέβεσαι. Όταν παίζεις ένα δάσος, επίσης πρέπει να το σέβεσαι. Αλλιώς για ποιο λόγο να παίξεις το δάσος, που είναι ένας οργανισμός δικός του.
Ναι,
ένας
ναι,
αυτόνομος οργανισμός. Εσύ έρχεσαι να κολλήσεις πάνω στο δικό του περιβάλλον και να δείξεις μία άλλη πτυχή.
Αυτό είναι πολύ, πολύ φιλοσοφημένο και να έχει μία μία προσγειωμένη οπτική για τα πράγματα που ταιριάζει πάρα πολύ με τη δικιά μας τη γενιά. Εντάξει, που είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με πολλά ερεθίσματα και αναφέρομαι στην οικονομική κρίση, αναφέρομαι στην στη woke agenda που επιτέλους άνοιξε ή στο ότι ενώ είχαμε υποτίθεται λύσει τα προβλήματα και βρισκόμαστε σε μια ειρηνική περίοδο, ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη τα πράγματα άλλαξαν και δεν ξέρω καν αν υπάρχει πισωγύρισμα, γιατί πλέον το τραύμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και μια και είπα τραύμα, τα τέμπη. Δηλαδή, υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα τα οποία είναι εμφανή και μας επηρεάζουν.
Cannot else when you finally shut in your fucking mouth. Do you ever hear the Faustian housing pen? Turn a pounders in for a gram. Howdy Gwendolyn, calcium deficient, looking like a pendulum in genuine. Yo, little Miss American Seraphim, thinking she can swim with my fucker. Let her in, trying to fuck with an old gold companion. My chemistry like caterpillars of you while I wait. Who am I again?
Yo, who am I again? Cell sucking Leviathan, only finding love in reverberations of his own diaphragm. Try again,
maestro.
Maestro, it's not without the violin, the size of a microbial world. It seems jovial to those who will perceive us really cold and real. Don't let them know how you ever fucking truly feel.
Και τώρα είστε στην Ελλάδα.
Ναι.
Μετά από αυτό την εμπειρία, μετά από όλα αυτά 2,5 χρόνια πάρα πολύ δημιουργικά, δεν σε ρώτησα, θυμάμαι μου είχες πει ότι ασχολιώσουν και λίγο με κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα παράλληλα, δηλαδή πώς θα τρέξει αυτός ο οργανισμός, αυτή η ομάδα. Ναι. Αρέσουν και στο κομμάτι το
διοικητικό. Ναι, εκεί υπήρχε μια ενιαία αντίληψη ότι που είναι πραγματικότητα πια αυτή για όλους τους ηθοποιούς και όσους έχουν να συντηρούν μια ομάδα και στην Ελλάδα εννοώ, ότι πρέπει να κάνεις, κάναμε καλλιτεχνική δουλειά έτσι εννοείται μέσα στη μέρα, αλλά μαθαίναμε κιόλας πώς να βρίσκουμε project και να χρηματοδοτήσουν τα έργα αυτού του οργανισμού, κινηματογράφηση διάφορων έργων, δηλαδή υπήρχε και ένα διοικητικό κομμάτι για το πώς στέκεται αυτός ο οργανισμός.
Αυτό δεν είχες πρόβλημα όμως σχετικά με τη γλώσσα? Είναι και το άλλο το ζήτημα, ότι ως ηθοποιός, εσένα το βασικό σου μέσο έκφρασης είναι η γλώσσα. Άρα πώς ακριβώς έγινε?
Κοίτα, στα διοικητικά ίσα ίσα που δεν υπήρχε κανένα θέμα, για τα περισσότερα έγγραφα και η περισσότερη επικοινωνία ήταν στα αγγλικά.
Okay.
Γιατί μιλάμε για διεθνή οργανισμό, οπότε ίσα ίσα από εκεί αυτό ήταν το εύκολο. Στο καλλιτεχνικό κομμάτι
ήταν εύκολο, δεν είχες κάποια εννοώ με την ορολογία και κάποιες?
Όχι, όχι, εγώ επειδή τάξη γνωρίζω 4 γλώσσες, δεν μου ήταν κάτι δύσκολο, αλλά και στα αγγλικά ξέρεις, μαθαίνεις. Νομίζω ότι ειδικά για τη γενιά μας που έχουν φύγει και το 1/3 της γενιάς μας είναι στο εξωτερικό και δουλεύει στο εξωτερικό πλέον, είναι, ξέρεις, γίνεται κάτι δεύτερη φύση δυστυχώς. Έχουμε μάθει πιο εύκολα να μιλάμε στα αγγλικά παρά στα ελληνικά σε κάποια πράγματα.
Ναι, και αν ακούσει και εμένα μία φράση μου, μπορεί να είναι 60-40 τα ελληνικά, 60 τα αγγλικά.
Ειδικά, εγώ δεν ξέρω, από τους φίλους μου και από το περιβάλλον μου, οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή είναι στο εξωτερικό και δουλεύουν. Μιλάνε αγγλικά ή τη γλώσσα της χώρας που βρίσκονται. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, τέλος πάντων, πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτή τη συνθήκη που είναι μετανάστευση, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Εννοείται ότι είναι δύσκολο, έτσι. Δεν λέω ότι είναι.
Αλλά έχουν τη φωνή της Ελλάδας δίπλα τους για να ακούνε.
Το δύσκολο για μένα ήταν στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Γιατί, ας πούμε, κάνουμε κάποιες παραγωγές που ήταν στα ιταλικά. Γιατί οι διεθνείς παραγωγές ήταν πολύγλωσσες, θα μπορούσαμε να πούμε. Κάθε ηθοποιός χρησιμοποιούσε τη γλώσσα του. Και δημιουργούταν μια ωραία βαβέλ. Δηλαδή, που βασιζόταν στην ποιητικότητα του λόγου της κάθε γλώσσας. Το δύσκολο ήταν στις παραγωγές που ήταν για το εσωτερικό της Ιταλίας, που εκεί έμαθα ιταλικά αναγκαστικά για να παίξω. Οπότε ξέρεις, είναι ένα έξτρα εργαλείο μετά.
Πόσο, σε τι διάστημα έμαθες τα ιταλικά? Βέβαια, το να τα χρησιμοποιείς και σε καθημερινή βάση νομίζω βοηθάει
πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Και να είσαι εκεί για να ακούς προφορά, ναι, και να σε διορθώνουν οι ντόπιοι και να κάνεις.
Εννοείται, εννοείται.
Αυτά που πρέπει.
Τα έμαθα σχετικά γρήγορα. Δηλαδή, με το που πήγα εκεί δεν ήξερα, αλλά ήξερα καλά γαλλικά και ισπανικά. Οπότε, λατινογενείς γλώσσες βοήθησαν.
Ισχύει.
Διάβασα πάρα πολύ. Στρώθηκα δηλαδή πολύ σε αυτό και...
Γραμματική, vocabulary,
ναι,
και τέτοια,
ναι, ναι,
πράγματα.
Γραμματικά όλα.
Με μαθήματα ή μόνη σου?
Με μαθήματα. Με μαθήματα, γιατί...
Το πεις πολύ σοβαρά.
Γιατί ήθελα να προχωρήσω. Είπα ότι από τη στιγμή που είμαι εκεί πέρα θα κάνω ό,τι μπορώ για να έχω μια ευκολία στην επικοινωνία.
Ναι.
Γιατί θεωρώ ότι όταν είσαι σε μια χώρα πρέπει να τη βιώνεις και όπως τη βιώνουν και οι τόποι από τη στιγμή που αποφασίζεις να μείνεις εκεί.
Βέβαια.
Και μπορώ να πω ότι μέσα σε ένα χρόνο είχα μάθει, ας πούμε. Και τότε ξεκίνησε και η πρώτη παράσταση, η Μίδια που ήταν μέσα στην Ιταλία. Και φυσικά μάθαινα συνέχεια.
Μέχρι να... σε αυτό το διάστημα του ενός χρόνου, μέχρι να μάθεις καλά ιταλικά, έκανες άλλου είδους παραγωγές, συμμετείχες σε άλλες παραστάσεις,
ναι,
συμμετείχες με άλλους τρόπους?
Συμμετείχα σε παραστάσεις, απλά ήταν οι παραστάσεις που ήταν στο εξωτερικό.
Ναι.
Και συμμετείχα βασικά και σε κάποιες, αλλά πιο περιορισμένα.
Άρα θα έλεγες ότι... Δεν είναι ένα εμπόδιο που δεν μπορεί ένας νέος το οποίο να το υπερκεράσει και να ψάξει την τύχη του στο εξωτερικό?
Δεν είναι, τίποτα δεν είναι εμπόδιο, ούτε η γλώσσα. Απλά το θέμα είναι ότι κακά τα ψέματα, η γλώσσα μας είναι και η σκέψη μας. Και είναι το όπλο ενός ηθοποιού, δηλαδή ο λόγος είναι το δικό μας όπλο.
Αυτό το έχουμε ξαναπεί, αυτό που είπε ο Βίνκενστάιν, ότι τα όρια του κόσμου φτάνουν εκεί που τελειώνουν οι λέξεις.
Ακριβώς. Οπότε προφανώς αλλιώς σκέφτεσαι στη μητρική σου γλώσσα, αλλιώς σκέφτεσαι στη ξένη γλώσσα, γιατί είναι ξένη. Ακόμα και 20 χρόνια να κάτσεις είναι.
Ναι, βέβαια.
Δεν είμαι γλυκύγλωση, δεν είναι ότι είναι κάποιο.
Τι γεννήθηκες, ναι, με κάποιο.
Και συνήθως αυτό που συμβαίνει με τους ηθοποιούς πάνω στο εξωτερικό είναι ότι παίζουν, άμα πας ειδικά στην ανοιχτή αγορά, στην ελεύθερη αγορά, σου κάνουν typecasting, ξέρω, κάνουν το μετανάστη.
Ναι, 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 ναι.
Και ξέρεις, κάπως τελειώνει εκεί.
Είναι κάπως περιορισμένο.
Εκεί
και...
δεν ήταν βέβαια τέτοια ομάδα, ήταν ομάδα που βαζόταν, ξέρεις, μαθητές του Γκροτόφσκι, ήταν εντελώς άλλο είδος θεάτρου.
Ναι. Στο Hollywood θα πήγαινες?
Να φτάσω μέχρι εκεί, δεν ξέρω. Ναι. Δύσκολο.
Κοίτα,
τώρα που το κάψανε.
Θα σου πω. Υπάρχει ακόμα ελπίδα για τους ηθοποιούς. Αλλά όχι, γενικότερα είναι. Πώς να σου το πω. Είναι κάπως πολύ μακριά και πολύ κοντά ταυτόχρονα. Δηλαδή και καλλιτεχνικά είναι κάπως μακριά. Και αυτό που λες, ότι κάποιος που θα πάει να ψάξει την τύχη του, και έχει τύχει πολλοί συναδελφοί σου να φύγουν και να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι, είτε έμειναν στο κομμάτι της διδασκαλίας, δηλαδή κάτσαν εκεί και μάθανε μια τεχνική αλλά
ακριβώς
πολύ εξειδικευμένη, είτε κάνανε μικρά περάσματα και πήραν ρόλους αυτός μετανάστες. Αυτό μπορεί για κάποιον όμως να είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση στην καριέρα του, γιατί όντως κατάφερε να επιστρατεύσει από τις δυνάμεις του και έμεινε με αυτούς τους όρους. Αυτό είναι κάτι που θα σε ενδιέφερε? Ή το όραμά σου, ας πούμε, διαφοροποιείται ή εστιάζεται σε κάποιο άλλο κομμάτι?
Κοίτα, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Και εννοείται ότι αλλάζουν και τα όνειρα και αυτό που θες να κάνεις. Απλά όπως έχει πάρει ένα δρόμο η κατάσταση, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ στο να μπορέσω να κάνω θέατρο εδώ και με ένα περιεχόμενο που με ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα όμως αλήθεια δεν ξέρεις που μπορεί να φτάσεις και δεν είναι καλό να σε κλειστός, να απορρίπτεις πράγματα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι όντως... το θέατρο σαν θέατρο, δεν λέω και κινηματογράφο, λέω για το θέατρο.
Γιατί δεν ξέρω, μπορούσα να φέρουμε το παράδειγμα του Λάνθιμου.
Ναι, εντάξει, ο Λάνθιμος
που διέφερε.
Είναι κινηματογραφιστής, είναι άλλη κατάσταση.
Είτε το στυλ αρέσει σε κάποιον, είτε
ναι,
όχι.
Ναι, εννοείται, είναι
αλλά
κάτι
έχει
αποδεδειγμένο.
Κάτι πολύ σπουδαίο.
Αυτό όμως είναι άλλη τέχνη. Θεωρώ τώρα ότι άμα θες να κάνεις μια παραστατική τέχνη που να βασίζεται στο λόγο, βλέπεις και πού την κάνεις, ενώ ότι και σε ποιο κοινό θέλεις να απευθυνθείς, είναι και άλλα πράγματα μέσα.
Που παίζουν ρόλο.
Δηλαδή, εμείς με την παράσταση που κάνουμε τώρα, το Ελένιο Κανένας, που είναι για τη ζωή της πρώτης Ελληνίδας ζωγράφου, καταλαβαίνεις ότι αυτό εμάς και σαν γυναίκες, έτσι, και σαν που ζούμε σε αυτή τη χώρα ή έχουμε αυτές τις προσλαμβάνουσες, μας αγγίζει πάρα πολύ.
Και η συγκεκριμένη ιστορία κιόλας είναι πολύ ιδιαίτερη.
Διαπυρός και σιδήρου.
Γεμάτη, ναι, διαπυρός και σιδήρου, έτσι ακριβώς. Γυρνάω στην άλλη ερώτηση που σου έκανα, την, ότι τώρα έχεις επιστρέψει εδώ και ότι μετά από αυτή την εμπειρία πώς θα ήθελες να δεις τη μετέπειτα κατάσταση. Κάνεις το μεταπτυχιακό.
Ναι.
Ήθελες να το κάνεις από όταν ήσουν στην Ιταλία?
Από την Ιταλία το ξεκίνησα, από απόσταση. Εντάξει, μετά ένα πόδιο εκεί, μετά ένα πόδιο
λόκο, λόκο.
Ναι, δεν, εγώ όταν πήγα στην Ιταλία πήγα με την προοπτική ότι θα γυρίσω, έτσι. Δεν... το ήξερα δηλαδή. Απλά ήθελα να πάρω, ήταν σαν μια μετεκπαίδευση για μένα πιο πολύ. Και με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί είδα πραγματικά φοβερά πράγματα. Αλλά εγώ αυτό θέλω, δηλαδή θέλω να είμαι εδώ και να προσπαθώ εδώ πέρα, ας πούμε, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
Λίγο λίγο όλα τα λόγια μου απ' έξω, λες και πρόκειται να παίξω σε εκείνη τη σειρά που όλο κυλάει δίχως περί τα κένα κι όλα ταιριάζουν ιδανικά. Απόψε λέω να μάθω λίγο λίγο τις κινήσεις μου απ' έξω, λες και πρόκειται να τρέξω σε εκείνη τη σκηνή που όλα κρέμονται από μια λεπτή κλωστή και πριν το τέλος επικράτη σιωπή. Κι είναι όλα τόσο εύκολα, λα 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 λα. Κι είναι όλα τόσο εύκολα, λα λα. Κι είναι όλα τόσο εύκολα, λα 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 λα. Κι είναι όλα τόσο εύκολα, λα λα.
Πιστεύεις ότι το ελληνικό θέατρο έχει θέση στον παγκόσμιο χάρτη?
Ναι, τεράστια. Καταρχάς και ιστορικά άμα το δεις.
Αν μιλήσουμε για το σύγχρονο, το μοντέρνο θέατρο, και πώς θα μπορούσε να διεκδικήσει μια αναγνώριση στον κόσμο?
Νομίζω ότι, ας πούμε, το καλοκαίρι αυτό που έγινε με την Ορέστια και τον Τερζόπουλο ήταν μια πολύ καλή απάντηση στο ερώτημά σου, δηλαδή αν έχει θέση στον παγκόσμιο χάρτη. Εγώ θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη θέση, και όχι μόνο για ιστορικούς λόγους, ότι από εδώ ξεκίνησε το θέατρο ουσιαστικά, έτσι.
Ναι, ναι.
Αλλά και το σύγχρονο ελληνικό θέατρο έχει πάρα πολλά πράγματα να πει.
Και δημιουργικούς ανθρώπους να το στηρίξουν.
Εννοείται.
Και πιστεύεις επίσης ότι σε σχέση με τις άλλες χώρες, επειδή τα νέα συνήθως στη χώρα μας έρχονται λίγο πιο
μετά,
αργά, λίγο πιο μετά, πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και ότι μπορεί να προσφέρει κάτι αρκετά σύγχρονο και σχετικό με την συνολικότερη κατάσταση που υπάρχει, ή πιστεύεις ότι είμαστε συνηθισμένοι σε κάποιες φόρμες και σε κάποιους τύπους, τους επαναλαμβάνουμε και οι αλλαγές που γίνονται είναι πολύ μηδαμινές σε σχέση με αυτές που θα μπορούσαν να γίνουν?
Κοίτα, εξαρτάται από ποια σκοπιά το βλέπει κανείς. Σίγουρα μην ξεχνάμε ότι όντως η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, δηλαδή δεν είναι μια χώρα που είναι σαν τη Γερμανία, ας πούμε, ή όπως ήταν η Ρωσία, που είχαν κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές από εδώ και 200-300 χρόνια στο θέατρο, που άνθησε ένα είδος θεάτρου, ξέρεις, και σε εμάς όντως έρχονται πιο μετά κάποιες τεχνικές. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί, και όχι λίγοι, αρκετοί ηθοποιείς, σκηνοθέτες, δάσκαλοι θεάτρου που ζουν και στο εξωτερικό, βλέπουν τις νέες φόρμες και προσπαθούν να τις φέρουν. Παρ' όλα αυτά, το να φέρεις μία νέα φόρμα είναι δύσκολο, γιατί δεν είναι απλά μία φόρμα, είναι ένα ρεύμα. Και εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι, ξεσβάζω τον εαυτό μου και σκέφτομαι, και στο εξωτερικό ποια είναι τα καλλιτεχνικά ρεύματα που κυριαρχούν? Είναι όλα θετικά? Είναι όλα σωστά? Μπορούν όλα να κουμπίσουν τα ελληνικά δεδομένα? Γιατί είναι και το κοινό που παίζει ένα ρόλο, έτσι. Ας πούμε, άμα θεωρούμε μόνο φόρμα και τάση τη χρήση, ας πούμε, αυτό που λέγαμε πριν, των multimedia, εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον είναι και λίγο μπανάλ, δηλαδή...
Ναι, αναγκαστικά είναι μέσα στις ζωές μας, τι θα κάνουμε.
Δεν είναι αυτή η νέα τάση πια. Δηλαδή, ποια είναι πραγματικά όμως η νέα φόρμα θεάτρου?
Μια περίοδο ήταν λίγο η art επόβερα.
Ναι, μα είναι ακόμα, αναγκαστικά είναι ακόμα. Αναγκαστικά
αυτό θέλω,
είναι ακόμα.
Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά,
ξέρεις,
πράγματα.
Νιώθω ότι ώρες σε ώρες είναι μια σούπα κάποιο. Δηλαδή βλέπεις στα μεγάλα φεστιβάλ Αβινιόν ή από εδώ από εκεί, τι είναι πραγματικά αυτό που κυριαρχεί στο επίπεδο καταρχάς περιεχομένου, τι συζητιέται? Αυτό θα έρθει με μια καθυστέρηση, θα έρθει στην Ελλάδα όμως. Αλλά το θέμα είναι να κάνεις πράγματα τα οποία πραγματικά σε αφορούν. Και εκεί φαίνεται η αλήθεια μιας παράστασης, η αλήθεια ενός έργου. Δεν ξέρω καν αν ξέρεις και στις χώρες που έχουν σοβαρή ιστορική παραγωγή θεάτρου, αν συμβαίνει αυτό πια.
Γιατί το λες αυτό?
Γιατί δυστυχώς υπάρχει μία τάση, ξέρεις, που υπάρχει γενικότερα και στην εμπορευματοποίηση και στον καταναλωτισμό. Και μία, ξέρεις, να κάνουμε κάτι γρήγορο, γιατί μας έχει κατακλείσει η οθόνη, το κινητό κτλ. Να έχουμε μία γρήγορη εμπειρία, να πάμε στο θέατρο μεν, να δούμε όμως κάτι πανέμορφο εικαστικά, το οποίο όμως δεν θα μας μείνει κάτι μετά.
Και αυτό που είπες, ότι έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις. Αυτό κατά την άποψή σου είναι καλό ή κακό?
Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Και απ' την άλλη, ξέρεις τι σκέφτομαι εγώ σε αυτό? Ωραία, εγώ δεν διαφωνώ να έχουμε τόσες παραστάσεις. Γιατί δηλαδή να κοπεί τον? Γιατί συνήθως αυτή η ερώτηση που την κάνουν πάρα πολύ, και λογικό είναι, μπαίνεις στο Αθηνόραμα και βλέπεις 500 παραστάσεις μέχρι σήμερα. Πού θα πάω?
Είναι τρελό. Έχω προσπαθήσει πραγματικά να δω πάρα πολλές παραστάσεις φέτος. Τα έχω καταφέρει σε έναν βαθμό. Όλες δεν τις έχω δει. Ούτε θα τις δω.
Πώς γίνεται όμως πάντα, ξέρεις, αυτή η ερώτηση να στρέφεται κατά των νέων ηθοποιών που προσπαθούν να φτιάξουν μια ομάδα, ναι, και να βρουν ένα στίγμα και να μην ρωτάτε αυτό το πράγμα σε κάποιον πιο μεγάλο, πιο αναγνωρίσιμο? Δηλαδή, που ναι, μεν έχει την αποδοχή του κοινού, αλλά γιατί και κάποιος πιο μικρός να μην προσπαθήσει?
Θα μπορούσαν ίσως να γίνει μια σαφής διάκριση ανάμεσα σε κάποιον, να κάνει έκαστο στο είδος του κάπως, γιατί είναι και πολύ διαφορετικό το πώς θα ανέβεις στη σκηνή και το πώς θα παίξεις για τηλεόραση. Νομίζω ότι είναι σαν να κάνεις μια εξειδίκευση σε κάποιο είδος.
Απλά, ξέρεις, εγώ δεν θέλω με τίποτα, δεν μου αρέσουν οι συστήσεις που βάζουν μια ακόμα έστω για καλοπροαίρετη αστυνόμευση. Γιατί αυτό πάει μετά σε άλλα άκρα. Δηλαδή, ποιος θα σου πει εσένα να παίξεις και εσένα να μην παίξεις? Όντως, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις. Δεν ξέρω αν αξίζουν όλες. Δεν τις έχω δει όλες για να μπορώ να το πω αυτό. Και είναι και προσωπικό κριτήριο μετά, έτσι, τι αξίζει και τι δεν αξίζει. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει ένας κόσμος που πηγαίνει, και ευτυχώς αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί υπάρχει στην Αθήνα ένα κοινό που πηγαίνει.
Ναι, είναι. Και γενικά, συγκριτικά με το μέγεθος του πληθυσμού και στην Ελλάδα και της Αθήνας, είναι τα ποσοστά πολύ υψηλά.
Βέβαια.
Του κόσμου που αγαπάει το θέατρο και το υποστηρίζει.
Είναι κόσμος που πάει φανατικά στο θέατρο και όχι, δεν είναι λίγος, έτσι. Και υπάρχουν και παραστάσεις που δεν είναι και για όλο το κοινό. Δηλαδή υπάρχει ένα φανατικό κοινό για αυτήν την παράσταση, ένα άλλο για την άλλη. Το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν πολλές παραστάσεις. Το θέμα είναι κάνει κάτι η πολιτεία για να υποστηρίξει πραγματικά ένα νέο άνθρωπο που θέλει να κάνει κάτι. Ακόμα και ας μην πετύχει. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που να τον βοηθήσει. Δηλαδή τελειώνεις μια σχολή και είσαι άξιος της μοίρας σου.
Ναι, αυτό είναι πολύ ανοιχτό στις ερμηνείς και τις απαντήσεις. Και το κακό είναι ότι σε άλλα επαγγέλματα μπορεί να βρεις κάτι παραπλήσιο, αλλά στα επαγγέλματα που έχουν κάνει με την τέχνη...
Θα σου πω και το εξής, ότι εγώ όταν μπήκα στην νομική, το έτος μου είχε 700 παιδιά.
Ναι.
Δηλαδή... Είναι πάρα πολύ και δικηγόροι, δηλαδή. Δεν γίνεται όμως η διασυζήτηση.
Ναι, ναι, ναι.
Και ούτε πρέπει να γίνεται. Απλά γίνεται με ιστοποιούς γιατί υπάρχει 90% ανεργία. Και πώς να σου το πω, είναι ξέρεις, και κάπως άγαρμπο να λες. Α, γιατί και εσύ να μπεις στη δραματική σχολή? Εντάξει, άμα θέλει κάποιος να το σπουδάσει, γιατί να μην το σπουδάσει. Υπάρχει και μια κατεύθυνση, ξέρεις, μετά τον κορονοϊό, στις επιστήμες και σε αυτά.
Εννοείται
ότι χρειάζεται και η επιστήμη. Δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά γιατί να μην υπάρχει, ας πούμε, και για ένα παιδί που θέλει να ξεκινήσει από το δημοτικό, καλλιτεχνικά σχολεία?
Η παιδεία που έχουμε πάνω στις τέχνες νομίζω ότι είναι κάπως φτωχή. Δεν υπάρχει αυτή από το σχολείο, είτε στη μουσική, είτε στα εικαστικά, είτε είναι πάντα, εντάξει, το ξέρουμε, αυτό είναι μαθήματα για να κάνεις διάλειμμα και για να κάνεις αποχή. Και όχι μόνο όμως από την πλευρά των μαθητών, γιατί τα παιδιά όπως τα μάθες είναι, από την πλευρά των ίδιων των δασκάλων που δεν αντιμετωπίζουν σαν λειτουργήμα αυτό που κάνουν και δεν βλέπουν το πόσο σοβαρή είναι η επίδρασή τους και η καλλιέργεια που μπορούν να εμφυσίσουν σε ένα παιδί. Και είναι πολύ, πολύ άσχημο, γιατί έχουμε και τα φόντα γενικότερα, τις υποδομές υπάρχουν και το υλικό υπάρχει και είναι κρίμα να μένει αναξιοποίητο. Και ίσως αυτό ένας κεντρικός φορέας να μπορούσε πολύ καλύτερα να το οργανώσει, αλλά λιγότερο ηλούσιμο η όλη φάση. Ε, Και τι tips θα έδινε σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει τώρα να ασχοληθεί? Ας πούμε ότι είναι σε αυτή την ηλικιακή μετάβαση που πλέον πηγαίνει στο νεολύκειο που είναι το πανεπιστήμιο, δηλαδή περνάει τα 4 βασικά χρόνια εκπαίδευσης να μάθει κάτι γενικά. Και μετά να βρει τι τον ενδιαφέρει όντως να ασχοληθεί. Οπότε τι tip θα έδινε σε κάποιο τέτοιο νέο άνθρωπο
που θέλει να ασχοληθεί με το θέατρο, εννοείς?
Ναι.
Να διαβάσει, να βλέπει πολλές παραστάσεις με ανοιχτό μυαλό και να κάνει ό,τι μπορεί, δηλαδή μαθήματα, υποκριτικής και τα λοιπά, για να βρει τον τρόπο να εκφραστεί καλύτερα, δηλαδή να μην φοβάται την έκθεση, γιατί ένα νέο παιδί συνήθως, ξέρεις, φοβάται να εκτεθεί, ενώ θέλει να γίνει ηθοποιός, ξέρεις, υπάρχει και φόβος έκθεσης ταυτόχρονα. Και φυσικά να το παλέψει πολύ, να πάει σε μια σχολή. Ξέρεις, δεν ξέρω τι tips μπορεί να υπάρχει για τον καθένα, γιατί είναι κάτι τόσο πολύ προσωπικό. Και τι να πω, σε μένα λειτουργήσε αυτό, σε σένα σίγουρα δεν θα λειτουργήσει. Ή σε σένα αυτό που λειτουργήσε σε μένα δεν θα λειτουργήσει. Θέλει τόσο πολύ διάβασμα και αφοσίωση που δεν το λέω για αρνητικό. Είναι μια πραγματικότητα.
Ίσα, μα αυτό είναι.
Γιατί
το
αυτό είναι, σημαίνει αγαπάω κάτι, ότι αφοσιώνομαι ψυχή και σώμα.
Βυθίζομαι μέσα.
Βυθίζομαι μέσα και να μην έχω κλειστό μυαλό. Δηλαδή, δεν είναι, να μην απορρίπτει πράγματα. Mm. Απλά θέλει διάβασμα και ευτυχώς όμως, δεν είναι όπως κάποτε που για να διαβάσεις κάτι έπρεπε να παλέψεις πάρα πολύ για να το βρεις. Η γνώση είναι τώρα πιο εύκολο να τη βρεις.
Βέβαια. Και θα ήθελα και έτσι μια τελευταία ερώτηση, να μου δώσεις την επιστημονική σου πλέον άποψη. Ποια ρεύματα θα επηρεάσουν και πού θα δούμε το θέατρο να πηγαίνει? Τι έρχεται βασικά? Τι να
περιμένουμε? Κοίταξε να δεις. Υπάρχει μια ατζέντα, ενώ η οποία μπαίνει, όχι δεν μπαίνει μόνο από τα καλλιτεχνικά ινστιτούτα, μπαίνει και από τα πολιτικά ινστιτούτα, δηλαδή στο που πηγαίνει γενικότερα η κατάσταση. Δηλαδή, γιατί άμα το σκεφτείς λίγο, το θέατρο και η τέχνη βασίζονται στην κοινωνία. Άρα όταν η κοινωνία παίρνει μια κατεύθυνση, που αυτή τη στιγμή η κατεύθυνση είναι πόλεμος, αντίστοιχα το θέατρο πρέπει να μιλάει για αυτό το πράγμα. Και όντως, ας πούμε, εγώ βλέπω, ας πούμε, και στο εξωτερικό ότι αρκετούς τους προβληματίζει, όπως τους προβληματίζει αρκετά και η περιβαλλοντική κρίση. Όπως τους προβληματίζουν πάρα πολύ και ζητήματα δικαιωμάτων. Για τη γυναίκα, για
λαοτική,
για τα
για
πάντα.
Για μειονότητες.
Αυτό από την πλευρά, ας πούμε, του περιεχομένου. Απ' την άλλη, δεν μπορείς και να διαχωρίσεις περιεχόμενο μορφή. Γιατί συνήθως πλέον μέσα από τη μορφή αναδεικνύεις και ένα περιεχόμενο και είναι κάπως συνδεδεμένα μεταξύ τους. Βλέπω και μία τάση, ας πούμε, βέβαια εκεί, μπορεί να φταίει και εκεί που δούλευα, που κάναμε αρκετές παραστάσεις, εξωτερικούς χώρους κτλ. Μία τάση επαναπροσδιορισμού του χώρου, του σκηνικού.
Υπάρχει αυτό συνολικά. Αυτό είναι κάτι που μας προέρχεται και από το περιβάλλον και την επαναξιολόγηση της καθημερινότητάς μας και των υποδομών, ούτως ώστε να είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον, να αξιοποιούμε άλλου είδους να έχουμε την ενέργεια να την... τέλος πάντων, είναι η μετάβαση σε πιο πράσινη ενέργεια. Δηλαδή, ναι, όλο αυτό έχει επηρεάσει το πώς θα είμαστε εμείς, τι σημαίνει ήλιος, τι σημαίνει έδαφος.
Ακριβώς.
Τι σημαίνει τα πάντα.
Ακόμα και θέατρο, όχι σε θεατρικούς χώρους.
Και φυσικά επηρεάζει αυτό που λες, ότι ακολουθεί την τάση. Άμα δεν υπάρχουν οι χώροι όπως τους ξέρουμε παραδοσιακά, τι υπάρχει?
Ναι,
και πώς επιδρά αυτό το πράγμα?
Γιατί και σε ένα μη θεατρικό χώρο, ας πούμε σε ένα μουσείο, μπορείς να κάνεις μια φανταστική θεατρική παράσταση που να αναδείξεις και ζητήματα τα οποία, δηλαδή ξανασυστήνεις στο κοινό το μουσείο με έναν άλλο τρόπο.
Ναι. Και ανοίγεις και μια ωραία κουβέντα.
Ακριβώς.
Που διαφορετικά μπορεί κάποιος να μην είχε.
Ξέρεις, όλες αυτές οι προσπάθειες γίνονται για να και αφενός να αυξήσεις τη συμμετοχή του κοινού και να δημιουργήσεις και μια μεγαλύτερη εμπλοκή. Δηλαδή, γιατί ο άλλος δεν θα δει απλά το μουσείο ή έναν χι χώρο με ένα διαφορετικό μάτι, αλλά θα νιώσει ότι πιο πολύ τον αφορά. Γιατί είναι κομμάτι της ιστορίας του. Όντως υπάρχει μια τάση να αναδεικνύονται ιστορικές πλευρές, ξέρεις, ή μια επιστημονική φαντασία, μια δυστοπία, ας πούμε. Απλά, ξέρεις, νομίζω ότι αυτά δεν είναι ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα ή δεν συζητιούνται. Κάθε χώρα τα συζητά με άλλη πλευρά πια.
Ναι.
Απλά, πούμε, αυτό που έζησα εγώ στο εξωτερικό είναι ότι ήταν πολύ δεδομένο, ας πούμε, και το κοινό ήταν πολύ ψημένο στο να πάει να δει κάτι σε έναν αρχαιολογικό χώρο ή σε έναν βιομηχανικό χώρο, ας πούμε.
Ναι.
Και το κοινό όχι μιας μεγάλης πόλης, το κοινό μιας επαρχίας. Mm. Που εδώ δεν ξέρω εξής αντίστοιχα το κοινό μιας επαρχίας, αν θα είναι πάρα πολύ έτοιμο να δει, ας πούμε, μια παράσταση σε ένα παλιό εργοστάσιο.
Σε ένα στάβλο.
Σε ένα στάβλο, ας πούμε.
Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει και αυτό, γιατί γενικότερα τα νέα παιδιά που ασχολούνται και με αυτά είναι πολύ ενεργά και κυκλοφορούν πάρα πολύ, είναι προδιατεθειμένα να κάνουν τέτοια πράγματα, οπότε αναγκαστικά θα προσαρμοστούν οι συνθήκες και το τι υπάρχει θα προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιωβάνα.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν πάρα πολύ ωραία. Η παράσταση τώρα που κάνετε θα είναι στην Αθήνα μέχρι, νομίζω, πότε?
Μέχρι τέλη Φλεβάρι. Τώρα. Αλλά θα ξαναπαιχτεί στην Αθήνα στο επόμενο διάστημα. Λέγεται Ελένη ο Κανένας. Είναι για τη ζωή της πρώτης Ελληνίδας ζωγράφου Ελένη Αλταμούρα. Είναι φασισμένη στο βραβευμένο μυθιστόρημα της Ρέας Γαλανάκη. Είναι μια ιστορία για αυτή τη γυναίκα που ξεκίνησε που γεννήθηκε το 1821 στις Πέτσες. Είχε ένα τεράστιο πάθος για τη ζωγραφική. Ο πατέρας της ήταν ένας επαναστάτης του 21, ο οποίος τη στήριξε πάρα πολύ στο να σπουδάσει ζωγραφική, παρόλο που η ίδια είχε χτυπήσει πολλές φορές την πόρτα της καλών τεχνών, της τότε καλών τεχνών. Αλλά ήταν απαγορευμένο στις γυναίκες να σπουδάσουν κάτι τέτοιο.
Τι πιο σύνηθες να συμβεί, να χτυπάς την πόρτα στην καλών τεχνών και αυτή να μην ανοίγει.
Κάτι σύγχρονο γιόλα. Και εκεί σταματάει να είναι άνθρωπος και γίνεται μύθος πια, γιατί αποφασίζεται για τη ζωγραφική, θα ντυθεί άντρας, θα πάει στην Ιταλία και θα ζήσει πια ακόμα και ως κανένας για την αγάπη της προς τη ζωγραφική. Ναι. Με τις αντίστοιχες ομηρικές παραβολές, δηλαδή ο μύθος του κανένα στην Οδύσσια. Και βέβαια ζει εκεί πέρα μια φοβερή ζωή, δηλαδή με όλα τα γεγονότα τα συγκλονιστικά του 19ου αιώνα.
Είναι ωραίο να έχεις πάθος για αυτό που κάνεις και να αγαπάς πάρα πολύ αυτό που θες να γίνεις. Πρέπει να περάσεις και από τέτοιες στιγμές όπου είσαι κανένας μέχρι να φτάσεις να γίνεις κάποιος. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πολλαπλά διδακτικό έργο και μια πολύ ωραία παράσταση.
Ευχαριστούμε, βρεάρια.
Ευχαριστούμε λοιπόν εμείς και θα δούμε τα επόμενα, αν υπομονούμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Της χαράς η μία άκρη ψηλά σταν έφη και η άλλη μες στο χώμα της ρίζες τρέφει, κι εγώ ψηλά και πιο ψηλά και χαμηλά πιο χαμηλά, κι από το φως ως τη σκιά κι από τον πόνο στη χαρά. Σαν παιδί γελάει και η άλλη σαν γριούλα να μυρολογάει, κι εγώ ψηλά και πιο ψηλά από το μαζί στη μοναξιά, από το παντού στο πουθενά και πίσω πάλι στη χαρά. Της χαράς η μία άκρη ψηλά στα έφη και η άλλη μες στο κόμμα της ρίζας τρέφει, κι εγώ ψηλά και πιο ψηλά και χαμηλά πιο χαμηλά, κι από το φως ως τη σκιά και από τον πόνο στη χαρά. Η άνοιξη με σκορπάει, σκάει σαν φως και μέσα μου
Για να μην χάνετε τα καλύτερα, βρείτε όλες τις εκπομπές μας στην ιστοσελίδα vogue.air.gr και στο application του AirTeco και της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε Apple και Google Store. Για περισσότερα κάντε follow τη φωνή Voice of Greece στο Facebook και Voice of Greece κατ' παύλα ΕΡΤ στο Instagram. Και εμένα, Κούσο Αρυφία, στο Instagram. Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία Ζέτα Φλούδα και Στεφανία Τσακίρη.